คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ SBS ไทย sbs.com.au/thai กับดิฉันปณิศราสุทธิกาญจนาวงศ์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงอาชีพนางพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ขั้นตอนในการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาจนกระทั่งถึงการเรียนปริญญาตรี Bachelor of Nursing ที่ University of Technology Sydney หรือ UTS รวมถึงการทำงานในสายอาชีพนางพยาบาลนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าจับตามองอย่างมากในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับแขกรับเชิญนั่นก็คือคุณอชิรยาเที่ยงธรรมหรือคุณผักหวานกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผักหวาน
ค่ะสวัสดีค่ะ
อยากให้คุณผักหวานช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรเรียนจบมาที่ไหนแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออชิรยาเที่ยงธรรมนะคะหรือผักหวานนะคะที่เมืองไทยเรียนจบม.5โรงเรียนหอวังลาดพร้าวนะคะตอนนี้เป็นพยาบาลอยู่ที่ Medical Center นะคะเป็น Registered Nurse ค่ะ
แล้วคุณผักหวานมาที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปีอะไรคะแล้วทำไมหรือว่าสาเหตุอะไรที่ถึงเลือกที่จะเรียนพยาบาลคะ
ค่ะตอนนั้นมาปี2011นะคะก็เหตุผลที่เลือกเรียนพยาบาลตอนนั้นก็คือมองว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ไม่น่าจะหางานยากถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนะคะแล้วก็ค่าตอบแทนค่อนข้างที่จะดีแล้วเป็นอาชีพที่ทุกๆคนที่นี่เขาแบบให้ความ respect เรานะคะ
ค่ะอยากให้คุณผักหวานช่วยเล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนค่ะกว่าจะมาเป็นพยาบาลอย่างนี้เราผ่านอุปสรรคในเรื่องการเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเรียนฟาวเดชั่นและปริญญาตรี Bachelor of Nursing แต่ละอย่างที่เรียนมาค่ะมีความยากง่ายแตกต่างอะไรกันมาบ้างคะ
ค่ะก็คือตอนนั้นตอนที่มานะคะไม่ได้สอบภาษามาก็คือไม่ได้สอบ IELTS ก็ต้องไปโรงเรียนภาษาอังกฤษก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนต้องเรียนนานแค่ไหนเขาจะมีเป็นเทสให้เราทำนะคะตอนนั้นจำได้ว่าเรียนประมาณ5เดือนนะคะหลังจากนั้นก็คือเป็นเรียนฟาวเดชั่นค่ะฟาวเดชั่นก็เหมือนเป็นการเรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาลัยนะคะประมาณ10เดือนนะคะหลังจากฟาวเดชั่นก็เป็น Bachelor of Nursing นะคะก็คือ3ปี full time ค่ะความยากง่ายของแต่ละคอร์สก็คือแล้วแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยของ UTS ตอนนั้นเขาก็จะเน้นในการเรียนการสอนที่เน้นกับการไปใช้จริงในมหาลัยแล้วก็ Foundation ก็คือเราก็เรียนคล้ายๆม.6 อะค่ะแล้วแต่สายถ้าเราเรียนสาย Health Science หรือว่าสาย Art วิชาที่เรียนก็จะต่างกันนะคะส่วน Bachelor of Nursing ก็คือ3ปีก็เหมือนเรียนพยาบาลทั่วไปอะค่ะมีทุกวิชาที่คล้ายๆกันทุกประเทศนะคะ
ค่ะและถ้าถามถึงความคิดเห็นของคุณผักหวานนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนภาษาเรียนฟาวเดชั่นหรือว่าปริญญาตรีคุณผักหวานคิดว่าที่เรียนมาทั้งหมดอะค่ะสิ่งไหนที่เป็นการปรับหรือว่าเปลี่ยนตัวเองมากที่สุดคะ
มากที่สุดน่าจะเป็นมหาลัยค่ะเพราะว่าตอนเรียนฟาวเดชั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก international ทั้งหมดแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียแต่พอเข้าไปเรียนในมหาลัยปุ๊บมันก็จะเหมือนครึ่งนึงเป็น local ครึ่งนึงเป็น international แล้วการเรียนมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับการเรียนที่เมืองไทยนะคะเราต้องปรับตัวในการเรียนเยอะมากๆก็คือน่าจะเป็นช่วงมหาลัยอะค่ะ
แล้วในส่วนการเรียนฟาวเดชั่นของ UTS อะค่ะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเตรียมความพร้อมเข้าปีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วในส่วนของเรื่องวิชาการเรียนมีวิชาอะไรที่ต้องเรียนบ้างคะ
ค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นเรียนปรับพื้นฐานเนาะฟาวเดชั่นเนี่ยจะพูดว่าเหมือนม.6 จริงๆก็ไม่ใช่มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างม.6 กับปีหนึ่งวิชาที่เรียนตอนนั้นเรียนเป็น Foundation of Health Science นะคะวิชาที่เรียนก็จะมีประมาณภาษาอังกฤษแต่เป็น English for Science for Health Science เป็นวิชาเคมีเลขแล้วก็เป็น Society แล้วจะมีวิชาเสริมขึ้นมาก็คือคล้ายๆเป็นพวก Ethical เป็นพวกอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะเน้นไปทางด้าน Science ทั้งหมดอย่างเช่นการเรียนภาษาวิชาภาษาอังกฤษที่บอกว่าเป็น Health Science อย่างเงี้ยค่ะจะมุ่งเน้นเช่นการเขียนรีพอร์ตก็จะเป็นรีพอร์ตในทำนองที่ว่าเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าใช้คำจะเหมือนจะเน้นในเรื่องนั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Ethical ก็จะเป็น Ethical ทางด้านคล้ายๆพยาบาลสาย Health สายอะไรพวกนี้
ก็คือเหมือนเราก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะเรียนปริญญาตรีในด้านสายนางพยาบาลเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนฟาวเดชั่นในสายนี้ใช่ไหมคะ
เพราะตอนสมัครเขาก็จะให้เราเขียนเลยว่าเราจะเรียนบัชเชลเลอร์สายอะไรใช่ไหมคะในห้องเราในฟาวเดชั่นก็จะมีประมาณเกือบจะ20คนเพราะฉะนั้นในห้องส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลทั้งหมดบวกกับ medical science หรือ bio เป็นพวกสายพูดง่ายๆก็คือเหมือนสายวิทย์ทั้งหมดนะคะแต่บางคนที่เขาจะไปเรียนวิศวะเขาก็จะโดนแยกห้องไปเขาก็จะมีเรียนฟิสิกส์แยกขึ้นมาซึ่งเราไม่ต้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วส่วนมากเพื่อนที่เรียน foundation นะคะคือเป็นเด็ก local หรือเป็นเด็ก international ส่วนมากค่ะ
ส่วนมาก 90% เป็นเด็ก inter ค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าเป็น local เนี่ยเขาไม่ต้องมาผ่านการเรียน foundation เหมือนเราแต่จะมี local บางคนที่เข้ามาเรียน foundation ก็มีเหมือนกันแต่ 90% เป็น international ค่ะ
แล้วในส่วนของปริญญาตรีค่ะ Bachelor of Nursing เรียนทั้งหมดนี่ใช้เวลากี่ปีคะแล้วแต่ละปีนี่เราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
ทั้งหมดถ้าเป็น full time นะคะ Bachelor of Nursing ที่ UTS จะเรียนทั้งหมด3ปีวิชาเรียนก็คือจะแตกต่างตั้งแต่ปี1จนถึงปีที่3นะคะแต่คาดว่าน่าจะคล้ายๆกันทุกที่ก็คือจะเรียนเหมือนเป็นวิชา Medical Surgical ของ Nursing เป็นวิชา Aged CareFamily and Children เป็น Anatomy เป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องPsychology หรือ Mental Health จะครอบคลุมในทุกๆด้านของพยาบาลค่ะ
แล้วคุณผักหวานคิดว่าช่วงเวลาไหนที่เรียนในปริญญาตรีอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกยากแล้วก็ท้าทายกับตัวเองมากที่สุดอะคะ
ถ้าให้เทียบ3ปีคิดว่าปี2จะเป็นปีที่หนักที่สุดเพราะว่าปีแรกเขาจะเหมือนปูพื้นฐานเราวิชาที่เรียนก็จะไม่ยากมากก็จะเป็นวิชาพื้นๆแต่ถามว่ายากไหมมันแล้วแต่อะค่ะมันคล้ายๆกันแต่ว่าพอมาปี2เขาจะ expect เราว่าเราต้องรู้มากกว่าปี1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะ intense กว่าในเรื่องของวิชาบวกกับมี practicalก็คือการเรียนที่นี่จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือมีเรียนในห้องเรียนมีเลคเชอร์แล้วก็มีทิวทอเรียลทิวทอเรียลจะเน้นการปฏิบัติก็คือถ้าเป็นของ UTS เนี่ยก็จะเรียนในแล็บมีจำลองคนไข้มีจำลองอุปกรณ์เหมือนในโรงพยาบาลอันนี้เป็นทิวทอเรียลซึ่งในห้องอะค่ะประมาณไม่เกิน20คนส่วนที่3จะเป็น practical หรือว่าเป็น clinical placement อันนี้ก็คือเป็นการฝึกงานนะคะคือที่นี่จะฝึกงานตั้งแต่ปี1เลยเนาะจะมีฝึกทุกเทอมเลยอะค่ะฝึกไปแล้วก็เอาคะแนนใน3ส่วนเนี้ยมาบวกกันมาเวทกันอีกทีค่ะ
อยากให้คุณผักหวานช่วยเล่าถึงระบบการเรียนในห้องหน่อยค่ะว่ามีจำนวนนักเรียนเยอะมากไหมคะแล้วส่วนมากเป็นเด็ก international หรือว่า local คะ
ค่ะก็ของ UTS นะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือมี lecture tutorial แล้วก็เป็น practical นะคะ lecture ก็เหมือนทั่วๆไปเรียนรวมกันเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้อง lecture ใหญ่ tutorial 1ห้องจะมี20คน maximum ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 16-17 คนนะคะก็อัตราส่วนประมาณ 70-30 70นี่เป็น international 30เป็น local นะคะอันนี้พูดถึงแคมปัสในเมืองแต่ว่าเมื่อก่อนมีแคมปัสที่อยู่นอกเมืองอันนั้นจะไม่มี international เลยจะเป็น local ทั้งหมดนะคะระบบการเรียนที่นี่ถ้าพูดถึง tutorial ของพยาบาลที่นี่จะเป็นเน้นเรื่องการ discussion กันในกลุ่มจะนั่งเป็นโต๊ะกลมแล้วก็อาจารย์อาจจะให้ topic มาแล้วเราก็พูด discuss กันระหว่างเพื่อนเราหรือเพื่อนอีกโต๊ะนึงหรือระหว่างอาจารย์ของ UTSพยาบาลนะคะจะเรียนในห้องแล็บแทบจะทุกวิชาก็คือเป็นแล็บจำลองโรงพยาบาลแต่ละทีมก็จะได้เป็นเคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันแล้วเราก็เรียนจากเคสสตัดดี้ของแต่ละอาทิตย์ไปก่อนเข้าเรียนเขาก็จะบอกเราเลยว่าอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2จะเรียนเรื่องอะไรเขาจะให้เหมือนเป็น reading list มาว่าคลาสนี้จะเรียนเรื่องนี้จะต้องอ่านหนังสือหน้าไหนเล่มไหนให้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปเรียนพอเข้าไปเรียนก็ discuss อย่างเดียวออกความคิดเห็นพูดคุยกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการทำ assignment ก็จะมีแต่ละวิชาจะมี essay ประมาณ3ตัวจะแบ่งตัวแรกรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณวีคที่4วีคที่5แล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือทุกวิชาจะคล้ายๆกัน หมายถึง structure ของวิชาส่วนสุดท้ายเป็น clinical placement หรือว่าเป็น practical จะบังคับทุกคนนะคะในหลักสูตรของ UTS 3ปี Bachelor of Nursing จะต้องบังคับทั้งหมด800ชั่วโมงตลอดหลักสูตรก็คือตั้งแต่ปี1จนปีสุดท้ายแต่การฝึก งานของที่นี่จะไม่เหมือนเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยจะเน้นฝึกเทอมสุดท้ายแต่ที่นี่จะฝึกทุกๆเทอ มขึ้นอยู่กับว่าวิชาที่เราเรียนวิชาอะไรอย่างเช่นเทอมแรกเราอาจจะเรียนเรื่องสมมติเรียน family children เราก็จะถูกส่งไปฝึกเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ครอบครัวหรือเราเรียน age care ก็จะถูกส่งไปฝึกที่ age care หรือถ้าปีสุดท้ายจะมีวิชาเลือกก็คือเราต้องเลือกว่าเราอยากเรียนอะไรเพิ่มเป็นคล้ายๆเป็น specialized ไปว่าเราจะเรียนอะไรเพิ่มตรงนี้ก็จะเน้นฝึกงานไปที่วิชานั้นนะคะก็คือจะมีคล้ายๆเป็น critical care ก็จะมี ICU emergency หรืออยากเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดหรือจะเน้นเรื่อง mental health หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราเลือกเองแล้วจะฝึกงานมากที่สุดก็คือเป็นวิชาสุดท้ายค่ะ
ค่ะแล้วจากที่เราได้ฝึกงานมาทั้งหมดอะค่ะอยากให้คุณผักหวานช่วยเล่าหรือว่าช่วยแชร์ได้ไหมคะถึงประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ายากหรือว่าท้าทายที่สุดอะค่ะ
ถ้าตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นฝึกงานครั้งแรกก็คือปี1เทอม1นะคะเพราะเราได้เรียนแค่ประมาณ 5-6 อาทิตย์ก็เริ่มฝึกงานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ้าวเราเข้าไปในโรงพยาบาลเราต้องเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะให้ฝึกแค่สั้นๆก่อนแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนแค่เหมือนเตรียมความพร้อมเราหลังจากนั้นก็เริ่มแบบ intense ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่วอร์ดแล้วแต่พยาบาลที่เราทำงานด้วยว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าบางคนก็โชคดีได้พยาบาลที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่บางคนก็จะเจออีกแบบนึงแล้วแต่ของ UTS เวลาเขาจะส่งเราไปฝึกงานเขาไม่ได้ส่งเราไปฝึกคนเดียวเขาจะส่งเราเป็นกรุ๊ปเหมือนในกรุ๊ปเราเนี่ยมีประมาณ 5-6 คนที่อยู่เวรเดียวกันแต่อยู่ได้ฝึกคนละวอร์ดนะคะแล้วเขาจะมีอาจารย์ไปด้วย1คนทุกวันนะคะหลังจากฝึกชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะจบเขาจะเรียกเหมือนเป็นดีบรีฟเรียกประชุมแล้วให้เราดิสคัสกันว่าวันนี้ในวอร์ดเราเจออะไรบ้างปัญหาคืออะไรพยาบาลเราเป็นยังไงคนไข้เป็นยังไงเหมือนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดกันทุกๆวันก่อนที่จะหมดเวลาฝึกงานเราสามารถคุยกับเขาได้หมดเลยว่าเราติดปัญหาอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอันไหนที่ถ้าเราได้ฝึกกับคนที่คิดว่าเราไม่โอเคอาจารย์ที่ไปกับเราด้วยเขาจะช่วยพูดช่วยเปลี่ยนให้เราไปอยู่กับพยาบาลคนอื่น อย่างเงี้ยค่ะ
มันดีมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วถือได้ว่าการเรียนในห้องเรียนกับการฝึกงานนี่ถือได้ว่าแตกต่างกันมากเลยไหมคะ
ก็มากเลยเพราะว่าในห้องเรียนเราเน้นเป็นทฤษฎีแต่พอลงไปฝึกงานจริงอ่ะเหมือนเราต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมาแอพพลายให้ได้ว่าแต่ละวันเราต้องเจอคนไข้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเราต้องเลือกตรงไหนมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงชีวิตหลังเรียนจบบ้างดีกว่าค่ะว่าการที่เราจะหางานนางพยาบาลในสายอาชีพที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยยากไหมคะแล้วเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะแล้วเรื่องส่วนมากที่คนน่าจะกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องเกรดในการเรียนเนี่ยมีผลต่อการสมัครงานนางพยาบาลไหมคะ
จะบอกว่าเกรดไม่สำคัญเลยของออสเตรเลียถ้าเป็นสายอาชีพพยาบาลนะคะไม่เคยดูเกรดไม่เคยถามว่าจบที่ไหนมาจบก็คือจบเลยใช่ก็คือใบสมัครก็คือแค่บอกว่าเรียนจบที่ไหนมาปีไหนแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือเขาจะเลือกเราไหมอยู่ที่การสัมภาษณ
์ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะในเรื่องของการสัมภาษณ์คือเวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยค่ะคำถามที่เขาจะถามเราคือจะเป็นรูปแบบไหนประมาณไหนคะ
ก็ตอนเรียนจบก็ไปสมัครหลายๆที่ใช่ไหมคะก็ไปสัมภาษณ์มาหลายที่เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น GP หรือเป็น Medical Center คำถามที่ถามส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆ Case Study เขาจะบอกว่าถ้ามีคนไข้มาแบบนี้ลักษณะแบบนี้หรือเหตุการณ์เป็นแบบนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราเคยถามว่าเรามีประสบการณ์ตรงไหนเราอยากเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแค่นั้นเลยแต่จะเน้นไปที่เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับ Case Study อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่คนอื่นอาจจะไม่เหมือนกัน
ค่ะและเวลาที่เราสัมภาษณ์อะค่ะคือเราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือว่าเราเดินเข้าไปในคลินิกเป็นแบบ face to face คะ
ตอนนั้นตอนแรกจะเป็นโทรศัพท์ก่อนค่ะเขาก็จะโทรมาคุยว่าโอเคอันนี้คือ เราเรียนจบประมาณนี้มีประสบการณ์แล้วยังหรือว่าทำไมถึงสมัครทำไมถึงอยากทำงานกับเขาถ้าเขาแบบโอเคเขาก็จะเรียกเราไปเป็น face to face อีกทีค่ะ
แล้วเวลาที่เราสัมภาษณ์อะค่ะคือเราสัมภาษณ์กับทางคุณหมอโดยตรงเลยหรือว่าเราสัมภาษณ์กับนางพยาบาลคะ
ก็คือที่เคยไปมามีหนึ่งที่ที่สัมภาษณ์รวมมีพยาบาลแล้วก็หมอนะคะแต่ส่วนใหญ่จะสัมภาษณ์กับหมอเป็นหมอที่เราต้องทำงานกับเขา
ค่ะ
ถ้าเขาโอเคกับเราคุยกันรู้เรื่องก็ง่าย
ต่อมานะคะอยากให้คุณผักหวานช่วยเล่าหรือว่าช่วยแชร์ประสบการณ์จากการทำงาน GP ที่ประเทศออสเตรเลียได้ไหมคะว่าการทำงานในชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอคนเยอะแยะมากมายมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะหรือมีความยากง่ายยังไงในสายอาชีพนางพยาบาลคะ
ก็อยากจะบอกว่า GP ก็คือ General Practice ใช่ไหมคะหรือเป็น Medical Center ระบบโครงสร้างของเขาเรียกHealthcare ของออสเตรเลียจะต่างกับเมืองไทยมากๆGP ก็คือเป็นที่แรกที่เวลาคนไข้ป่วยต้องมา GP ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดภาพตามก็คือเราจะต้องมีความรู้ในทุกๆอย่างที่เป็นคร่าวๆถ้าเกิดโรงพยาบาลถ้าเราอยู่วอร์ดหัวใจเราอาจจะต้องเน้นหัวใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า GP มันกว้างเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้ทุกๆอย่างเราต้องมีความรู้คร่าวๆในทุกด้านนะคะแล้วก็ที่ทำอย่างคลินิกที่ทำเป็นหมอประมาณ10คนแต่มีพยาบาลคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนต้องทำงานกับหมอที่เยอะกว่าโรงพยาบาลใกล้ชิดมากกว่าหมายความว่าเยอะกว่าอาจจะแบบต้องใกล้ชิดกับหมอมากกว่าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแต่ความยากง่ายก็คือตอนเรียนพยาบาลเนี่ย GP เป็นอย่างเดียวที่เราไม่เคยไปฝึกงานเลยไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่เราต้องไปฝึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กจบใหม่เราจะนึกไม่ออกว่าการทำงานใน GP เป็นยังไงแต่พอเข้าไปทำแรกๆอาจจะมีแบบเกรงนิดหน่อยเพราะมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่ของเราหมดเลยอย่างเรื่องวัคซีนหรือเรื่องยาบางตัวเราไม่เคยเจอในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นแต่ถามว่าข้อดีของ GP ก็คือเป็นทีมที่เล็กกว่าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาเราถามหมอได้โดยตรงความใกล้ชิดจะมากกว่าในโรงพยาบาลแล้วเราจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าโรงพยาบาลในช่วงแรกๆค่ะ
แล้วถ้าถามถึงเรื่องค่าแรงค่ะนางพยาบาลที่ออสเตรเลียที่คุณผักหวานทำ GP กับทำงานในโรงพยาบาลนี่ถือว่าแตกต่างกันมากไหมคะ
จริงๆการทำงานเป็นพยาบาลที่นี่นะคะจบปีแรกก็คือไม่ว่าจะทำที่ไหนเบสเงินเดือนเท่ากันทุกที่จะได้ตามประสบการณ์เขาจะเรียกเป็น RN1ก็คือทำงานปีแรกเป็นเบสเงินเดือนเท่านี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเท่ากันหมดแต่ข้อเสียของ GP ก็คือจะไม่ได้โหลดดิ้งจะไม่บางที่อย่างที่คลินิกไม่เปิดเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้เลทเสาร์อาทิตย์ก็จะได้แค่จันทร์ถึงศุกร์วันอาทิตย์ก็ได้ดับเบิ้ลไปอย่างเงี้ยถ้าเวรกลางคืนไนท์ชิฟต์ก็ได้เอ็กซ์ตร้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นอินชาร์จของชิฟต์นั้นเราก็จะได้เอ็กซ์ตร้าอีกในโรงพยาบาลซึ่ง GP ไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจเรื่องเงินเดือนก็จะน้อยกว่าที่อื่นนะคะแต่ก็แลกกับการที่เรามีชีวิตที่แบบเป็นปกติจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง5โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์เราหยุดเพราะปิดฮอลิเดย์ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแลกกัน
ค่ะและในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านมาหนักๆเลยของประเทศออสเตรเลียการทำงานของคุณผักหวานได้เปลี่ยนไปไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีโควิดระบาดมาการที่เราต้องเจอผู้คนเยอะแยะมากมายคุณผักหวานกลัวไหมคะที่ต้องทำงานในทุกๆวันแล้วทำยังไงถึงจะข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านี้ได้คะ
ถ้าถามว่าช่วงโควิดถ้าย้อนกลับไปต้นปีที่แล้วตอนที่โควิดเข้ามาแรกๆทุกคนตกใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหม
่
เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนค่อนข้างจะตกใจไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าหมอแต่ว่าถ้ามาย้อนกลับไปคิดว่ามันน่าจะแย่กว่านี้แต่เอาจริงๆพอทำจริงๆไม่แย่เลยค่อนข้างที่จะสมูทเหมือนกันนะคะข้อแตกต่างก็คือเราต้องระวังตัวมากขึ้นมากๆทั้งเราเองทั้งคนไข้แล้วก็สตาฟเราต้องเหมือนเราไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงเพราะเราไม่สามารถมารักษาคนไข้ได้ถ้าเราเอาตัวเองไปเสี่ยงที่ที่มีคนเยอะๆเราก็ต้องเลี่ยงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดถึงในคลินิกเองเปลี่ยนมากไหมไม่เยอะเท่าไหร่ตอนแรกจริงๆคิดว่าจะกลัวนะแต่พอทำไปจริงๆไม่มีใครกลัวเลยเหมือนสนุกกับมันมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหม่เพราะฉะนั้นเหมือนเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทั้งหมอเองก็เหมือนกันนะคะเราต้องรอฟังประกาศจากPublic Healthทุกวัน ว่าวันนี้มีอะไรใหม่ๆเราต้องจัดการกับคลินิกยังไงซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อน อย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นต้องสนุกกับมันต้องเมคชัวร์ว่าทุกอย่างมันโอเคสต็อกเรามีครบที่จะป้องกันตัวเราเองแล้วก็คนไข้อันนี้เป็นเรื่องที่ใหม่ก่อนหน้านี้ไม่เคยกังวลเรื่องมาสก์เพราะว่ามีเยอะล้นคลินิกมากไม่ค่อยมีคนใช้แต่พอโควิดกลับกลายเป็นไม่พออย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างสบู่ล้างมือก็ขาดตลาดอย่างเงี้ยแต่เราจะขาดไม่ได้เพราะเราต้องใช้มันทุกวันก็เป็นเรื่องใหม่
ค่ะแล้วในเรื่องของการที่เราเรียนและเราจบมาในสายพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียค่ะการที่เราจะมีสิทธิ์ขอเป็นพลเมืองที่ประเทศออสเตรเลียหรือ PR นี่ง่ายกว่าอาชีพอื่นจริงไหมคะ
ถ้าถามว่าง่ายกว่าสายอาชีพอื่นไหมมองว่ายังง่ายกว่าหลายๆอาชีพนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมากเหมือนสมัยก่อนถ้าเทียบแล้วประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอาจจะง่ายกว่านี้เยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเด็กมาเรียนพยาบาลเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เป็น international เพื่อที่จะขอ PR เพราะฉะนั้นคู่แข่งเราก็จะเยอะขึ้นถ้าเกิดให้แนะนำก็คือบางคนเลือกที่จะไปอยู่นอกเมืองไปอยู่ regional ก็จะได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเมืองใหญ่ๆซิดนีย์เมลเบิร์นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากอยู
่แล้วก็การแข่งขันก็จะสูง
สูงถูกต้องใช่ค่ะ
แล้วเรื่องของคะแนนถ้าเราอยู่ซิดนีย์หรือเมลเบิร์นก็คือจะรีควายสูงมากกว่าไหมคะหรือว่า
ของเมลเบิร์นไม่แน่ใจถ้าของซิดนีย์ใช่ค่ะนิวเซาท์เวลถ้าในเมืองก็คือคู่แข่งมันเยอะกว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเราได้คะแนนเพิ่มตรงประสบการณ์หรือว่าบางคนแบบประสบการณ์หมายความว่าไม่ได้ในประเทศอย่างเดียวต่างประเทศก็เหมือนกันบางคนจบพยาบาลมาแล้วทำงานที่ต่างประเทศมาแล้วเขาเข้ามาเรียนใหม่เพื่อจะขอ PR เขาก็ใช้คะแนนเก่าหมายถึงประสบการณ์เก่าของเขามาบวกคะแนนเพิ่มได้ค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณผักหวานมีอะไรที่อยากจะฝากหรือว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังไหมคะเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านที่สนใจที่จะเรียนนางพยาบาลจนถึงประกอบอาชีพนางพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียจะได้รับแนวคิดหรือว่าการวางแผนที่ดีๆจากคุณผักหวานค่ะ
ค่ะก็อยากจะถามว่าตัวเองชอบไหมถ้าตัวเองชอบจริงๆโอเคที่จะทำอาชีพนี้จริงๆก็เชียร์เต็มที่เนาะเพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่ง่ายก็คืองานหนักแล้วต้องมีความอดทนค่อนข้างที่จะสูงเพราะแต่ละวันเราเจอคนไม่เหมือนกันเลยคนไข้มาก็คือคนป่วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนแบบไม่เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีเขาก็เครียดของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นกับเขาถ้าเป็นคนใจร้อนทำอาชีพนี้ไม่ได้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าคิดว่าโอเคชอบจริงๆก็แนะนำทำไปเลยเพราะว่าเป็นอาชีพที่โอเคแล้วถ้าที่เห็นจากประสบการณ์ทำงานมาเกือบ5ปีมันเป็นอาชีพที่ทำให้ถ้าเราชอบเรามีความสุขกับมันอะในทุกๆวันที่เราเข้าไปทำงานอะคือเขา respect เราแล้วเขาจะแบบเราได้คำชมจากเขามาเป็นกำลังใจที่เราทำงานในทุกๆวันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เติมเต็มในชีวิตเราในการทำงานค่อนข้างที่จะโอเคอะค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปฝืนเพราะว่ามันยากค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผักหวานนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทาง SBS ไทยในวันนี้นะคะและหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดจนถึงการวางแผนในการเรียนนางพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียจนประกอบอาชีพนางพยาบาลค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ